Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Rusia este cheia reintegrării, declară Europei Libere liderul comunist Vladimir Voronin. La Varșovia are loc summitul parteneriatului estic, care se pare nu va deschide perspectiva aderării. Și agricultorii se tem că nu vor primi subvențiile nici măcar cu întârziere. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Președintele liberalilor, Mihai Ghimpo, a declarat că este gata oricând să discute la masa rotundă cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru găsirea unei soluții pentru alegerea președintelui Moldovei, răspunzând astfel invitației lansate ieri de președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu. Partidul Comuniștilor de Opoziție, prin vocea liderului lor, Vladimir Voronin, a spus că nu va merge la nicio masă rotundă și că mai întâi alianța va trebui să se lămurească pe ce cale porne. Comuniștii vor crearea unei coaliții largi de guvernământ, demiterea conducerii Parlamentului și reluarea negocierilor pentru alegerea șefului statului de la început. Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat a anunțat că va răspunde invitației președintelui Parlamentului. Masa rotundă ar putea să aibă loc vineri sau sâmbătă. Partidul Liberal va propune la următoarea ședință a Alianței pentru Integrare Europeană să fie discutată în Parlament propunerea privind condamnarea comunismului și interzicerea simbolurilor comuniste, transmite agenția Infoprimneo. Dacă ceilalți membri ai Alianței nu vor susține această inițiativă, nici Partidul Liberal nu va mai susține anumite lucruri, a mai spus liderul liberal Mihai Ghimpu. La Varșovia a început în această seară o reuniune la vârf a liderilor țărilor din parteneriatul estic și ai Uniunii Europene. Delegația Moldovei este condusă de premierul Vlad Filat. Împreună cu el se află la Varșovia și ministrul de externe Iurie Leancă și vicepremierul pentru integrare Eugen Karpov. Mai multe peste câteva minute. Premierul Vlad Filat a avut la Varșovia o întrevedere cu președintele Azerbaidjanului Ilhan Aliyev și una din temele principale abordate a fost cea a colaborării energetice între cele două țări în cadrul proiectelor Nabucco și Agri. Președintele de la Baku l-a invitat pe premierul Moldovei să facă o vizită în Azerbaidjan la sfârșitul acestui an. Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoshenko, adresându-se în finalul procesului ei tribunalului, care o judecă pentru abuz de putere, și-a declarat încă o dată inocența și l-a acuzat pe președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, că ar dori să o linșeze ca politician și că procesul ei are o motivație politică. Statele Unite, Uniunea Europeană și Rusia au criticat modul în care s-a desfășurat până acum procesul fostului premier. Camera inferioară a Parlamentului German a aprobat cu 523 de voturi pentru și 85 împotrivă mărirea puterilor Fondului Financiar de Stabilitate Europeană, Fondul de Urgență al Uniunii Europene, care să sprijine țările aflate în dificultate financiară, printre care și Grecia. Valoarea fondului este de 440 de miliarde de euro. Toate cele 17 țări din zona euro urmează să voteze asupra acestui subiect, înainte ca fondul să fie complet operațional. Siria a acuzat Statele Unite că ar incita la violențe împotriva forțelor sale de securitate și că încearcă să se amestece în treburile interne ale ei. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sirian de Externe, declarații făcute de oficialități americane, cităm, ar încuraja grupările armate să comită violențe împotriva armatei siriene.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Rusia, nu vestul, este cheia rezolvării conflictului transnistrian, crede Vladimir Voronin, liderul opoziției comuniste. Valentina Ursu a stat de vorbă astăzi cu fostul președinte în Parlament.
Până la urmă totuși depinde de voința politică a Moscovei?
Din start acest lucru depinde. Eu 8 ani de zile necontinent am pledat pentru integrarea țării și am intrat în mai multe situații și am avut mai multe discuții cu diferiți factori de decizii europene, la cea mai înaltă nivelă, inclusiv cu conducerea Statelor Unite, conducerea Germaniei și clar că foarte multe întrevederi cu conducerea Federației Rusă.
Dar acest optimism al guvernanților de astăzi este alimentat că situația poate fi depășită și șanse ca și acest conflict să fie soluționat?
Poate mai mult se explică acest optimism cu aceea că această credibilitate se influențează pe cetățenii țării noastre. Ca să nu uităm noi de Transnistria, ca să nu uităm noi de țara noastră, integrăm ca să nu uităm noi de această problemă. Din punctul acesta de vedere, orice guvernare și actuală și care a fi următoare trebuie numai decât să facă acest lucru.
Se zice că dumneavoastră ați fi propus conducerii Federației Ruse altă dată să-l înlocuiască pe Igor Smirnov cu domnul Șefciuc. Acum aceste, așa zise, alegeri din Transnistria ar putea să-l lase pe Igor Smirnov.
Eu n-am putut la direct să fac așa propuneri pentru că cine ați fi ales, cum ați fi ales, hotărăsc totuși cetățenii din Transnistria. Și eu nu nu pot să fac așa propuneri. De start, când eu, în funcție de președinte, mă ocupam cu această temă, vă spun în mod foarte serios, atunci încă am vorbit că atâta timp cât o să fie la guvernare Smirnov, noi niciodată nu o să ne apropiem de soluționarea acestei probleme.
Dar aceste întrevederi a lui Vlad Filat cu Igor Smirnov ar putea să aducă ceva pozitiv în procesul de negocieri?
Poate ca perspectivă, da, pentru că cele mai nereușite rezultate a unor sau altor tratative sau a mai multor tratative totuși sunt mai bine și mai normale decât să fie împușcători și să piardă viețile oamenilor. Ceea ce noi n-am comis 8 ani de zile, este un rezultat extraordinar că n-a fost nicio împușcătură, nu s-a pierdut viața niciunui cetățean. Dar trebuie de orientat totuși, când de făcut și de făcut. În primul rând, eu nu sunt de acord și n-am mers niciodată în 8 ani de zile ca tratativele între Chișinău și între Tiraspol să petreacă în alte țări. Pentru că acesta este un conflict intern al nostru. Ține de integrarea noastră. Noi trebuie să ne unim cu frații noștri iarăși înapoi într-o familie unică a Republicii Moldova, independente, suverane și integre. Și nu trebuie noi să plecăm în alte țări, să le ridicăm imaginea conducătorilor, demnitarilor din alte țări. Doi, în cadrul când se petrec alegeri, lasă să fie ele nelegitime, la separatiști și așa mai departe. Tot nu-i cazul că noi să intensificăm procedurile acestea de întâlniri bilaterale și de tratative. Pentru
un fel de PR.
Absolut. Este un fel de PR pentru unii sau pentru alții candidați.
Ce statut trebuie să-i se ofere aceste regiuni?
Noi când pregăteam documentul care a fost numit memorandumul COSAC, era coordonat statutul, dar de fapt s-a votat cu 99 de deputați dintr-o 101 în Parlament, statut de Republică Autonomă.
Regiune Autonomă.
Da, în cadrul Republicii Moldova.
Și acum Igor Smirnov insistă că ei vor pe picior de egalitate să discute când
e... Ei tot timpul au insistat la acest picior de egalitate, tot timpul, că noi suntem două state.
Dar rolul Ucrainei este tot atât de important ca și rolul Moscovei?
Rolul Ucrainei este important și noi trebuie să fim foarte atenți și să observăm toate mișcările care se fac dintr-o parte de alta, că sunt într-o bună zi, să ne trezim în așa fel că rolul Ucrainei să fie și mai important.
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin. La Varșovia a început summitul parteneriatului estic, la care, în alte oficialități din Uniunea Europeană, se întâlnesc omologii din 6 foste republici sovietice, incluse în parteneriat Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Uniunea Europeană nu-și poate permite să ignore vecinii estici, pentru că țările de acolo evoluează foarte diferit și pentru că trebuie să le ofere o alternativă la sistemul autoritar pe care îl va continua Vladimir Putin la Kremlin, scrie astăzi analistul Thomas de Waal în Financial Times. Pentru el, Moldova este punctul cel mai luminos cu cel mai progresiv guvern, dar și țara cea mai săracă unde reformele rămân pe hârtie. Mai multe despre summitul de la Varșovia de la Oana Serafi.
Unul dintre subiectele centrale ale summitului va fi legat de situația din Belarus și corespondentul Europei Libere la Varșovia, Richard Iosviac, spune că declarația finală a reuniunii va avea cuvinte foarte dure la adresa politicii Minskului în domeniul drepturilor omului. De altfel, reprezentanții Minskului nu sunt prezenți la reuniunea de la Varșovia, după ce inițial ar fi trebuit să participe ministrul de externe, Serghei Martinau. În schița a declarației finale, spune corespondentul nostru, va fi exprimată îngrijorarea profundă pentru continua deteriorare a drepturilor omului și a democrației și se va cere eliberarea imediată a tuturor deținuților politici și declanșarea unui dialog între putere și opoziție. Mai mult, schița documentului final vorbește despre nevoia respectării în Belarus a libertății de expresie. Întrebarea de bază pentru țările din parteneriatul estic este dacă documentul final va vorbi sau nu despre șansa lor de a deveni membre ale Uniunii Europene, cu alte cuvinte, dacă va mai avea loc vreo extindere spre est a Uniunii, o abordare care este din ce în ce mai puțin populară în rândul țărilor vechi ale Uniunii Europene. Diplomați francezi și germani au spus de mai multe ori că acest program al parteneriatului estic ar fi de fapt un înlocuitor al candidaturii la Uniune, dar Polonia și alte țări din noua Europa cred pe mai departe că ar fi în interesul Uniunii să continue procesul de extindere și că aspirația către calitatea de membru al Uniunii a fost un motor al schimbărilor și democratizării țărilor foste comuniste. Corespondentul nostru l-a întrebat pe ambasadorul Poloniei la Uniunea Europeană, Jan Tombinski, dacă pot spera țările din parteneriatul estic la o nouă extindere a spațiului comunitar.
The European Union goes through a difficult period now. We are so much...
Uniunea Europeană trece printr-o perioadă dificilă acum. Suntem foarte preocupați de problemele noastre interne, în sensul salvării monedei unice, găsirii de noi modalități de creștere economică și ne pregătim pentru vremuri mai bune. De aceea, multe țări nu vor să deschidă acum noi posibilități de extindere a Uniunii. În concluzie, spune ambasadorul Varșoviei la Bruxelles, documentul final va vorbi numai despre aspirațiile europene ale țărilor din parteneriatul estic. Articolul 49 este ceva ce există în Tratatul Uniunii și fără îndoială că orice țară care se consideră europeană și arată că aderă la un set de valori poate face referință la acest articol când cere să adere la Uniunea Europeană. Dar este fără noimă să aplici și cererea să-ți fie respinsă. De aceea s-ar putea ca acest articol nici să nu mai fie menționat în declarația finală a summitului, a declarat postului nostru de radio ambasadorul Poloniei la Uniunea Europeană, Jan Tombinski.
A fost Oana Serafim. La Chișinău continuă să fie discutată și analizată demiterea lui Dumitru Pulbere din funcția de președinte al Curții Constituționale. Un caz fără precedent în Europa Centrală și de Est, apreciază istoricul Gheorghe Coșocaru.
Demiterea lui Dumitru Pulbere, președintele Curții Constituționale, este practic un caz unic în istoria unor asemenea instituții în tot spațiul sud-est european, după cum fără precedent pentru un demnitar de un asemenea rang sunt și afirmațiile acestuia prin care a acuzat actuala guvernare că ar uzurpa puterea după data de 28 septembrie dacă nu va fi inițiat procedura de alegere a șefului statului. Prin aceste declarații, fostul președinte al Curții Constituționale s-a situat deschis pe pozițiile actualei opoziții comuniste, care încearcă să forțeze mâna Alianței pentru Integrare Europeană pentru a se proceda la alegerea șefului statului, fără sorți de izbândă ca și un an în urmă, și a declanșa astfel alegerile parlamentare anticipate. Nu responsabilizarea clasei politice a urmărit fostul președinte al Curții Constituționale, ci cu totul alte motive, se pare, l-au determinat să facă aceste declarații irresponsabile.
Multă lume a calificat intervenția dânsului ca un gest cetățenesc, alții consideră că judecătorul și președintele Curții nu ar fi avut dreptul la o asemenea intervenție exagerat de sinceră. Totuși era de așteptat o asemenea turnură de situație la Curtea Constituțională. Se putea prognoza un asemenea rezultat al votului?
Nu știu ca cineva dintre experții în materie și comentatorii politici să fi făcut prognoze în acest sens. Mai curând, votul majoritar împotriva președintelui Curții Constituționale a fost unul surprinzător. Probabil atunci când a făcut declarațiile cu pricina, fostul președinte al Curții a avut toată certitudinea că, deși printre colegii săi judecători sunt și voci care îi vor contesta spusele, totuși o majoritate confortabilă îi va asigura sprijinul în continuare.
Pentru Dumitru Pulbere a fost cumva o surpriză votarea pentru demiterea sa din funcție de președinte?
Probabil, dar aceasta deja nu mai contează. Fostul președinte a avut șansa să plece cu capul sus dacă ar fi dat curs invitației de a-și anunța demisia de onoare.
Ce prognoză în continuare?
Cu siguranță, dacă va rămâne în continuare ca membru al Curții Constituționale, Dumitru Pulbere se va confrunta cu cererea unor partide parlamentare de a-i se retrage mandatul de judecător înainte de termen.
Opoziția comunistă a luat apărarea ex-președintelui Dumitru Pulbere, acuzând puterea de presiuni politice asupra membrilor curții. Pe ce se sprijină aceste acuzații?
Dacă opoziția comunistă are probe că s-au exercitat asemenea presiuni, ele ar trebui făcute publice imediat. Dacă nu sunt, atunci se poate presupune că liderii comuniști regretă din alte motive înlăturarea lui Dumitru Pulbere din fruntea Curții Constituționale. Ori se știe că acesta a fost propus și votat de două ori ca membru al Curții sub guvernarea comunistă, fapt care nu poate să nu sugereze existența unor anumite conexiuni politice între PCRM și fostul președinte Pulbere. În fine, toată această istorie subliniază odată în plus necesitatea ca înalta instituție a Curții Constituționale să nu se lase antrenată în disputele politice, ci să-și urmeze cu strictețe mandatul conform normelor Constituției.
Istoricul Gheorghe Coșocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute și vă reamintesc că ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Agricultorii se arată îngrijorați de faptul că o parte din ei ar putea rămâne în acest an fără subvenții, după ce statul se angajase să le acopere o parte din investițiile pe care le-au și făcut. În trecut, statul amâna plata datoriei pe alți ani. În urma negocierilor cu FMI însă, acest lucru nu mai este posibil, iar guvernul nu are decât jumătate din suma necesară, relatează Lucia Diaconu.
Chiar dacă guvernul are de gând să suplimenteze fondul de subvenții cu cel puțin 150 de milioane de lei, printr-o rectificare la buget, cei care îi reprezintă pe agricultori spun că asta ar fi prea puțin ca să acopere toate dosarele acceptate, astfel încât o parte din afacerile fermierilor pentru care nu vor ajunge bani ar putea falimenta, după ce aceștia au mizat pe ajutorul de la stat, atunci când s-au hotărât să investească mai mult decât îi ține buzunarul. Liderii fermierilor spun că executivul ar trebui să găsească cel puțin încă atâta ca să evite aceste consecințe. Pentru că, după ce a fost cheltuit tot fondul de subvenție din acest an, pe lângă obligația deja asumată pentru 120 de milioane de lei, statul ar mai avea și o datorie veche de 67 de milioane. Agricultorii au mai cerut să fie dublate subvențiile pentru anul viitor, după ce au aflat că proiectul bugetului pentru 2012 prevede exact atâta cât au primit în acest an până acum, adică 250 de milioane. Iată cum își justifică aceștia pretențiile.
Anul 2011, în 7 luni, exportul produselor agroalimentare a crescut cu peste 40-48%, la majoritatea culturilor s-a înregistrat spor de recolte, au crescut recoltele la fructe și legume în condițiile când agricultorii au dus lipsă de subvenționare. Noi privim subvenționarea sub unghiul a investi un leu și a obține în rezultatul acestei investiții un leu jumătate sau chiar 2 lei și în urma acestei investiții efectuate cu suportul statului să câștigăm toți, adică și noi producătorii și statul, ca venituri la bugetul de stat.
A declarat directorul Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco, și Alexandru Sluzari, președintele Uniunii Asociațiilor de Producători Agricoli, Unia Agroprotect.
Noi nu cerșim, noi nu cerem bani pentru consum, noi nu vrem indemnizații, noi vrem cu suportul statului să atragem cât mai multe investiții în agricultură și să fim competitivi. Chiar și o accesare mai multor fonduri europene, prima întrebare care apare la donatorii, dar care este suportul statului? Este oare această ramură prioritară pentru voi? Și în acest sens, ajutorul la care noi mizăm din partea donatorilor poate fi mai mic dacă statul nu va schimba atitudinea față de această problemă destul de importantă.
L-am întrebat pe ministrul agriculturii Vasile Bumacov ce șanse are statul să-și onoreze promisiunile în măsură deplină până la finele acestui an.
Nu putem ajunge cu datorii, fiindcă nu mai este acceptată o așa practică. De ce? Vom căuta alte soluții de a rezolva problema. Rămâne să vedem, să discutăm. Eu pot să cer acești bani la infinit, dar dacă bugetul nu are capacitatea, aceasta nu duce la nimica. Noi căutăm și alte soluții. Noi lucrăm cu organismele internaționale, cu donatorii. Am liberalizat la maximum piața, adică atragem investitori, fiindcă eu vă asigur, o piață liberă, cu prețuri bune și aducere în țara investitorilor în domeniile strategice, vor aduce la sigur mult mai multe beneficii agriculturii și agricultorilor decât lupta aceasta la infinit pentru subvenții.
Adaug că motivul pe care l-au invocat autoritățile când au decis să restrângă subvenționările în agricultură începând cu acest an e că producătorii subvenționați obțineau până acum cea mai mică producție agricolă. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Urmează rubrica Istoria trăită cu istoricul Igor Cașu.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
În ciuda a ceea ce se crede de obicei, astăzi, declararea independenței Republicii Moldova în 27 august 1991, precum și a majorității republicilor sovietice, în zilele care au urmat puciul de la Moscova, URSS continua să existe. Mihail Gorbaciov mai era formal președinte al Uniunii Sovietice, chiar dacă multe din prerogativele sale fusese preluate de către președintele ales al Rusiei, Boris Yeltsin. Este adevărat că PCUS nu mai exista, dar, în mod formal și paradoxal, mai continua să existe Uniunea Tineretului Comunist, Comsomolul. Ori, abia pe 27 septembrie 1991, această organizație a fost dizolvată în mod oficial, cu ocazia convocării Congresului al 22-lea al UTC-ului Unional. În legătură cu aceasta, presa de la Moscova a amintit cititorilor scopurile pe care le-a avut Comsomolul în cadrul regimului comunist sovietic. Astfel, s-a făcut referire la faptul că organizația Tineretul Comunist a servit un instrument de educație ideologică a tinerii generații, asta în ideea ca să devină o pepiniere de cadre comuniste. Puțin puteau să evite să nu devină membri ai acestei organizații dacă vroiau să facă o carieră sau să urmeze o facultate. Presa moscovită însă comenta sarcastic în septembrie 1991 ceea ce a devenit în fapt Consomolul. Dincolo de retorică, era un instrument eficient de recrutare a forței ieftine de muncă pentru Partidul Comunist. Anume, Consomolul a ridicat orașe întregi, mai ales în Orientul îndepărtat, unul dintre acestea purtând denumirea constructorului săi Consomosc pe Amur. Tot consomoliștii au construit magistrala Baikalo-Amur, faimosul BAM, au participat masiv la campania de deselenire din Kazahstan din anii 1950-1960, pe timpul regimului hrușovist și așa mai departe. Unii, este adevărat, au crezut sincer în ceea ce făceau și răspundeau cu entuziasm la chemările partidului. În ultima perioadă a existenței URSS, multe cadre din rândurile conducerii Consomolului au devenit oameni de afaceri. Unii dintre liderii Consomolului sovietic au intrat în politică. În Republica Moldova, cel mai cunoscut lider comunist care a făcut carieră politică după independență a fost Dumitru Braghiș, care era de altfel secretar al Organizației Unionale a Tineretului Comunist în ultima etapă a existenței URSS. Un alt fost lider consomolist, ulterior comunist, Petru Lucinski, care l-a promovat de altfel pe Braghiș, a devenit în 1996 al doilea președinte al Republicii Moldova. În anii 2001-2009, PCRM a încercat să reanimeze mișcarea consomunistă, atrăgând cu precădere cetățenii moldoveni rusolingvi, frustrați de postura de minoritari și refuzând să se integreze într-o societate cu majoritate românească. Tineretul Comunist din Republica Moldova nu este însă o organizație de masă ca predecesorul său sovietic, ci mai degrabă o mișcare marginală. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем
говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Liderul conservator Dan Voiculescu ar avea zilele numărate în Uniunea Social-Liberală, alianța opoziției din România. Cel puțin aceasta este convingerea comentatorilor de la România Liberă, evenimentul zilei și adevărul. Sondajul de opinie de uz intern, comandate de partidele din USL, ar arăta deja că alianța obține 5-6% mai mult la alegerile de anul viitor, fără Partidul Conservator, susține Silviu Sergiu în evenimentul zilei. Ca să mai corecteze din această percepție negativă, liderii social-democrați Victor Ponta și liberal Crin Antonescu au pus la cale o strategie detaliată. Conservatorii nu pot fi alungați din USL până la alegeri, dar pot fi făcuți de două parale în public, ceea ce va fi de natură să le cumințească pretențiile. Pentru că, așa cum se arată în editorialul României Libere, Dan Voiculescu se pregătea să aplice și de această dată, pentru a patra oară, sistemul de șantaj prin care a obținut locuri confortabile în Parlament pentru Partidul Conservator, în schimbul sprijinului mediatic oferit înainte de alegeri de trustul său de presă. E vorba de 3 televiziuni, 2 ziare și un post de radio. Înfruntarea de forțe continuă însă. Dan Voiculescu a mai dat în 2004, se arată în România Liberă, o lecție PSD-ului, când, pentru că nu obținea suficient în perspectiva alegerilor, a mitraliat pur și simplu un primar cu mare priză la alegători, pe Dumitru Sechelariu de la Bacău. Acum, marja de șantaj pare să i se fi îngustat serios, arată presa cotidiană din România. Dacă iese din USR, Dan Voiculescu va da de Băsescu și de Democrat Liberal, adică va rămâne izolat. Grigore Carțianu rezumă această situație foarte colorat în ziarul Adevărul. Felix Motanul, poretra cu care s-a ales Voiculescu de pe urma dosarului său de informator al securității, Felix Motanul, deci, a vrut să rupă pisica în două, dar s-a intoxicat cu șoricioaică. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Valul englez a încetinit. Numai una din cele patru echipe engleze care au jucat marți și miercuri în Liga Campionilor a câștigat. Arsenal, o echipă în care două meciuri consecutive fac un veteran, a bătut cu noroc la Londra Olympiacos. Arsenal a condus cu 2-0, Olympiacos a înscris minutul 27, după care, timp de o oră, ambele echipe au ratat de la distanțe din ce în ce mai mici. Manchester United, cu 8 titulari accidentați, a adus totuși în teren o echipă solidă, care a trecut repede la treabă. În minutul 17 era 2-0 și Basel părea învinsă. Însă Alexander Frey a preluat mijlocul terenului și a împins echipa în atac. Basel a înscris de 3 ori consecutiv. Manchester a fost la câteva secunde de eșec. În ultimul minut de joc, Ashley Young a egalat și a salvat situația. Manchester City a fost depășită categoric de Bayern, care joacă excelent de la începutul sezonului și e limpede una din favoritele competiției. Chelsea a început bine la Valencia și a dominat fizic și tactic. Valencia a fost surprinsă de forța mijlocașilor și de pătrunderile fundașilor lui Chelsea. Torres a jucat din nou bine și a ratat din nou tot ce era de ratat. Blocajul lui Torres a rămas intact și numai insistența lui Lampard a adus golul pe care Chelsea îl merita categoric. Valencia a răspuns bine, iar Chelsea a contrat la fel de bine, dar ambele echipe au avut portari în zi mare și minutul 87 era tot 1-0 pentru Chelsea. Solomon Kalou a pus mâna la o centrare cu boltă și Valencia a egalat din penalti. Apoi Nicosia a devenit clar echipă de Liga Campionilor și a jucat cu o siguranță neașteptată la Donetsk. Shakhtyor a presat o oră și apoi s-a apărat excelent, după care a marcat un gol superb la o combinație în mișcare cu participarea trei atacanți pivot. Shakhtyor a egalat oarecum norocos și apoi a ratat victoria în ultimele minute. Barcelona a jucat în Belarus cu Bate Borisov pe o ploaie interminabilă și a făcut spectacolul obișnuit. Barcelona a înscris de 5 ori și, bineînțeles, 2 din goluri au fost ale lui Messi. Real Madrid a avut un meci mult mai echilibrat cu Ajax, care a început bine și a ratat deschiderea scorului, dar Real a revenit imediat și a câștigat cu un 3-0 indiscutabil. Bayern, Barcelona și Real au demonstrat deja că sunt favorite. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Luminița Netedu, editor la săptămânalul Gazeta de Sud.
Avem o știre, să zicem, bombă pentru raionul Cimișlia, care nu ne face față. Deci avem un agent rutier prins cu mită. Un inspector al poliției rutiere din Cimișlia a fost reținut pe 27 septembrie de ofițerii anticorupție. Încă o știre de ordin social care afectează, să zicem așa, întreaga Republică și raioanele din zona de sud este că se așteaptă scumpiri majore la ouă. Deci ștampilarea ouălor care va avea loc cu, începând cu 1 ianuarie 2012, riscă să dubleze practic prețul la acest produs. Nevăzătorii din 19 raioane s-au adunat la Cimișlie la festivalul orbelor. Peste 160 de participanți au făcut parte și s-au încadrat în cea de-a patra ediție a festivalului zonal dedicat persoanelor cu dizabilități vizuale.
A fost Luminița Netedu, editor la săptămânalul Gazeta de Sud. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Radio Europa Liberă.